Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, wa ya ayyuhal mustami'un al kiram rahimakumullah, kaum muslimin hadirin hadirat, bapak ibu sidang pendengar sekalian, di mana saja bapak ibu berada yang dapat mendengar siaran ini, baik melalui Radio Baitur Rahman maupun LPP RRI Banda Aceh. Demikian juga melalui radio-radio pemerintah dan non-pemerintah di Provinsi Aceh, RRI Sibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut merilai LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama pada pertemuan kita yang pertama setelah Ramadan, kita bertemu kembali pada pertemuan ini. Langkah baiknya saya minta, saya mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, maaf zahir dan batin. Marilah bapak ibu sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kurnianya yang kita telah rasakan selama Ramadan, sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, yang kita diberi kesempatan menjalani ibadat Ramadan dengan sempurna. Seterusnya marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya beliau menjadi rasul membawa rahmat untuk semesta alam. Pada pertemuan yang ke 716 di malam hari ini, kita akan mengambil pokok bahasan tentang jalan menuju surga. Untuk itu kita dasarkan kajian kita pada salah sebuah hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada' fa qala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadakhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, mana beliau berkata, saya mendengar kata Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpidato pada Haji Wada, di mana dalam pidato itu beliau mengatakan demikian: ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasallu khamsakum, salatlah kalian 5 waktu yang telah dibebankan kepada kalian. Wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan di mana Allah telah membebankan kepadamu puasa sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadhan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat dari harta-harta kalian. Wa ati'u umara'akum, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian. Apa faedahnya? Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kamu akan masuk ke surga Tuhanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Bapak ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada hadis yang baru kita bacakan ini terdapat kira-kira 5 poin penting. Kelima poin ini merupakan sarana atau jalan untuk orang yang mau menuju surga. Pertama-tama kata beliau, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagian penggalan pertama ini menggambarkan bahwa sifat takwa atau kondisi takwa adalah kondisi yang paling diutamakan Nabi, yang harus dimiliki oleh setiap hamba Allah atau setiap umatnya. Kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia dan makhluk lainnya seperti jin sebenarnya untuk mengabdi. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Di sini diutamakan pengabdian itu adalah berasal dari ketika seseorang hamba memahami kedudukannya sebagai hamba, maka dia lalu berterima kasih kepada Tuhannya. Dia merasakan bahwa anugerah hidup ini, anugerah harta, anugerah pangkat, anugerah jabatan, anugerah kesehatan, semuanya diberikan Allah kepadanya. Lalu Allah cuma meminta sedikit, sedikit pengabdian. Sebagai itu sedikit tugas yang dibebankan kepada manusia untuk mengabdi kepada Allah. Memang nanti pengabdian itu ada dalam bentuk ibadah yang namanya ibadah mahdhah, langsung kepada Allah, dan ibadat-ibadat yang bukan ibadat mahdhah atau separuhnya berisi ibadat mahdah, separuhnya berisi ibadat tidak mahdah, ghairu mahdah, tidak langsung. Kalau salat, ibadatnya ibadat mahdah. Puasa ada kandungan ibadat mahdah dan ibadat ghairu mahdah. Zakat di dalamnya ada ibadat mahdah dan ibadat ghairu mahdah. Untuk inilah syukur manusia kepada hamba melalui melaksanakan tugas-tugas hari-hari supaya dia menjadi orang yang takwa. Kenapa Nabi menggariskan takwa? Karena takwa ini demikian pentingnya dalam kehidupan manusia. Sebab seorang yang takwa adalah seseorang yang selalu mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Demikian juga kalau diperluas pemahamannya, at-taqwa itu imtisalu awamirillahi wajitinabu nawahihi, melaksanakan, mematuhi apa saja yang bernama perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya, demikian juga meninggalkan semua yang namanya larangan Allah dan larangan Rasulnya melalui sunnah Rasul. Kalau itu perintah, kewajiban, kandungannya dari wajib sampai sunat. Kalau itu namanya larangan, dari yang haram sampai dengan yang makruh. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi awal-awalnya Nabi menuntut kita supaya kita menjadi orang-orang yang takwa, muttaqin, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apa pentingnya orang takwa? Orang takwa itu sebenarnya orang yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah menyatakan, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Itu adalah orang yang paling dimuliakan Allah. Itu dapat dilihat di surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk itu kita ini sebagai hamba Allah harus berbekal takwa, ada bekalnya, ada persiapannya, ada sesuatu yang ada pada diri kita yang namanya bekal. Seperti orang akan berangkat, ada bekal, ada persiapan untuk berangkat. Itu bekal kita yang utama adalah takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nyata Allah nyatakan Allah pada surat Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah kalian. Bekal sesuatu yang dikumpulkan menjadi bahan yang kita bawa yang namanya bekal. Orang mau pergi sekolah, bekalnya ya alat-alat sekolah, alat tulis dan sebagainya, buku, pensil, kitab, itu bekal. Ini bekal hidup di dunia ini untuk menuju akhirat adalah bekal takwa. Itu dicari. Berbekallah kalian, watazawwadu fa inna khairaz zadi, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sehingga kita itu dianjurkan seyogianya kita berpakaian dengan pakaian takwa, libasut takwa. Walibasut takwa zalika khairun. Demikian kata Allah di surat Al-A'raf ayat 26. pakaian takwa itu zalika khairun, itu lebih baik. Pakaian di sini bukan pakaian seperti tergambar oleh kita, pakaian yang dipakai di badan. Pakaian di sini adalah sifat, kondisi, suasana, akhlak, perilaku, tingkah laku yang ada pada seseorang yang menggambarkan tentang ada pada dirinya takwa, ada pada dirinya sifat takwa. Umpamanya ia bersifat pemaaf, penyabar, suka membantu, suka menolong, tidak riya. Bersifat budi pekerti yang baik, amanah, bisa dipercaya, konsisten. Hidup dalam keadaan memperhatikan kondisi sekitar dan sebagainya. Orang yang demikian termasuk orang yang memiliki libasut taqwa, pakaian taqwa. Ini yang pertama-tama ditekankan Nabi. Kenapa? Karena orang yang takwa itu memperoleh kemenangan. Innalil muttaqina mafaza, seperti dinyatakan Allah di surat An-Naba ayat 31. Sesungguhnya untuk orang-orang yang takwa itu memperoleh kemenangan. Bapak Ibu sekalian, benar-benar kita pahami kondisi takwa, karena dari sifat takwa yang dimiliki manusia akan membuahkan hal-hal yang banyak, akan menghasilkan hal-hal yang banyak. Umpamanya kita melihat mereka-mereka yang bertakwa, Allah memberi mereka jalan keluar untuk memecahkan semua masalah. Setiap masalah yang dia hadapi diberi jalan keluar oleh Allah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, sebagaimana terungkapkan oleh firman Allah di surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan baginya makhraja, way out, jalan keluar dalam memecahkan semua kehidupan dan urusan-urusan duniawi di mana mereka masih berada di dunia. Kemudian orang yang takwa itu pula, Allah akan membuka kepada dia kemudahan-kemudahan dalam berbuat dan bertindak. Diberi kemudahan, dilepaskan dari berbagai kesulitan. Itu juga tergambar pada ayat Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mengelempangkan jalan yang dia tempuh. Tidak diberi kesulitan, kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Seterusnya, orang yang bertakwa itu diberi oleh Allah kesempatan hapusnya dosa dan diberi ganjaran yang besar terhadap kebaikan yang mereka lakukan, dipahalai dengan pahala yang besar sebagaimana tergambar dari firman-Nya, wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Itu di apa namanya, At-Talaq ayat 5, sedangkan tadi At-Talaq ayat 4. Dibuka jalan oleh Allah, diberi kemudahan, sekarang diberi ampunan dan diberi ganjaran yang besar dari amalan yang dia kerjakan sehari-hari. Yang paling penting lagi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Seperti rezeki nompok, kira-kira begitu kondisinya. Artinya jadi dari hal yang tidak diduga-duga datang rezeki kepada kita. Dari jalur yang tidak diduga-duga. Biasanya rezeki itu datang ada jalurnya. Ini jalur ini jalur yang tak diduga-duga. Seperti orang mendapat diberi orang hadiah, sedekah. Yang kita sebelumnya tidak tahu menahu akan ada orang yang memberi hadiah atau memberi sedekah. Itu adalah faedah daripada ketakwaan yang ada pada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian sudah jelas imbalan di dunia tadi, imbalan-imbalan di dunia. Sekarang imbalan-imbalan di akhirat bentuknya bagaimana? Innalil muttaqina fi maqamin amin. Itu ada di surat Ad-Duha ayat 51. Sesungguhnya untuk orang-orang yang takwa itu mendapat kedudukan yang aman, yang damai di akhirat nanti. Fi jannatin wa uyun, di kebun-kebun syurga dan di mata-mata air syurga. Yalbasuna min sundusin istabraqin mutaqabilin, mereka memakai kain sutra yang halus dan kain sutra yang tebal, yang tipis dan yang tebal. Istabraqin, sundusin wa istabraqin mutaqabilin, hal keadaan mereka itu saling berhadap-hadapan. Kazalika zawwajnahum bihurin ain, demikianlah kondisi mereka yang menyenangkan. Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari. Hurun ain, bidadari-bidadari. Yang digambarkan bidadari itu wanita-wanita, perempuan-perempuan, gadis-gadis yang jelita, abkaran urubat aturaba, gadis-gadis yang jelita, molek, putih, bermata bulat. Itulah gambaran bagi orang-orang yang takwa untuk kehidupan mereka di akhirat kelak. Itu yang pertama, bagian pertama. Bagian kedua, wasallu humusakum, salatlah kalau kamu lima kali salat. Kita pahami bahwa ketika Nabi menerima salat mula-mula 50 kali. Ketika Nabi mau kembali dari menerima perintah salat, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan, apa yang kau terima Muhammad? Perintah salat 50 kali. Itu berat untuk umatmu, berat hai Muhammad. Kamu kembali minta tolong untuk dikurangi. Sehingga karena Nabi Muhammad mendengar anjuran dari Nabi Musa, beliau berulang kali minta dikurangi. 5 kali, 5 kali, 5 kali sampai 9 kali bolak-balik, sehingga malu ketika ini kamu minta kurang lagi, kata Nabi Musa. Malu Nabi untuk minta kurang lagi. Sehingga 5 kali inilah, wasallu khamsakum, sembahyanglah 5 waktu. Yang waktu-waktu itu sudah dijelaskan, sudah diterangkan oleh Allah dalam firman-firman-Nya. Itu dilaksanakan. Kalau Nabi memerintahkan salat, itu adalah ibadat utama. As-salatu imaduddin, kata Nabi. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa menegakkan salat yang 5 waktu itu, dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan salat yang 5 waktu, dia telah merobohkan agama, meruntuhkan agama. Oleh karena itu salat itu harus menjadi perhatian betul-betul. Ketika Allah menetapkan waktu-waktu salat, aqimus salata diduluki syamsi iza asaqil layli wa qura'an al-fajri, sebagaimana tergambar di surat Al-Isra ayat 78. Kemudian Allah menyatakan hafizu ala salawati wa salatil wusta, pelaharalah salat, semua salat dan salat tengah-tengah, maksudnya salat pilihan ini, salat asar. Hafizu ala apa? Kalau tadi pada surat Isra, aqimis salah diluluki syamsi iza asqil layli wa qura'an al-fajri, Quran al-Fajr itu salat subuh. Salat subuh itu inna Quran al-Fajr kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Bapak ibu sekalian, ini bagian yang kedua yang menyangkut dengan perintah salat, yang salat ini tidak boleh dimain-mainkan, tidak boleh dilecehkan. Tidak hanya untuk diri kita, kepada orang-orang di bawah tanggungan kita juga Nabi Allah meminta supaya anak kita, istri kita dan orang-orang lain di bawah tanggungan kita untuk malah melaksanakan salat dengan anjuran daripada pemimpin atau kepala keluarga. Wa'mur ahlaka bis-shalah wasabir 'alaiha, sebagai tergambar dalam At-Taha, surat Taha ayat 132. Suruhlah keluargamu untuk melakukan salat dan sabarlah atas pelaksanaan dan perintah salat itu. Bapak ibu sekalian, itu bagian kedua. Bagian ketiga, wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Allah menetapkan kewajiban puasa kepadamu. Baru saja kita melaksanakan ibadat puasa sesuai dengan perintahnya, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kalian melakukan puasa, mengerjakan puasa sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi orang yang takwa. Itu yang dituju oleh puasa, untuk memperoleh kedudukan takwa pada setiap orang yang berpuasa. Kita masih punya kesempatan untuk menyempurnakan puasa-puasa sunat, sebab yang diperintah di sini lebih tertuju kepada puasa wajib. Akan tetapi puasa sunat tidak boleh disepelekan. Karena Nabi mengatakan man shoma ramadhan wa atba'ahu sittata min Syawal, dan kemudian ikutinya 6 hari dari bulan Syawal puasa sunat, kana kasiyamid dahri, dia seolah-olah telah melakukan puasa sepanjang tahun atau satu tahun, sebab diperkalikan 10. Katakan satu bulan 30 hari, 30 hari kali 10 300, 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60, 300 tambah 60 menjadi 360 hari, sudah genap satu tahun masa puasa kita. Begitu Allah memberikan imbalan yang besar kepada orang yang berpuasa, bisa dihitung satu hari satu dengan diperkalikan dengan 10, itu sekurang-kurang imbalan dari Allah. Jadi puasa ini tidak boleh dimain-mainkan, dan kita masih berkesempatan untuk membuat puasa setelah puasa 300 hari tambah 60 hari lagi dengan melaksanakan apa yang kita sebut dengan puasa sunat Syawal. Ya, boleh dilakukan berturut-turut, boleh juga dilakukan selang-seling. Akan tetapi harus ada perbedaan. yang namanya puasa 6 hari itu puasa Syawal, puasa sunat. Puasa dibeda-bedakan. Ada puasa orang puasa utama ibu-ibu yang qada. Tidak boleh digabung-gabung. Yang qada wajib. Yang 6 hari ini sunat. Jadi tidak boleh digabung puasa sunat ke sana, puasa wajib ke sana juga tidak boleh. Ya bisa-bisa. Kalau itu qada ya qada. Kalau itu sunat ya sunat. Sudah jamaah yang dalam hati Allah, kita memahami bahawa demikian penting masalah-masalah yang dikemukakan oleh Nabi SAW kepada kita, supaya kita diingatkan untuk tidak menyepelekan apa yang namanya perintah-perintah utama dari Nabi, karena itu bahagian daripada perintah Allah. Sekarang yang ke berikutnya, tadi menyangkut puasa, sekarang wa'adu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta-harta kalian. Zakat disuruh keluarkan oleh Allah kepada kita. Nabi suruh kita mengeluarkan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. An-Nur ayat 56. Dirikanlah salat, keluarkan zakat, patuhi rasul. Artinya kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Kita pahami zakat itu ada macam-macam bentuk. Ada yang berdagang, zakat dagang, yang bertani, zakat tani, yang ada profesi-profesi kemahiran macam-macam, sebagai doktor, sebagai dosen, kontraktor, advokat dan sebagainya, pegawai-pegawai negeri yang punya gaji, dan orang-orang yang memburuh yang makan gaji, sebenarnya semuanya harus bayar zakat. Kalau sudah sampai nisab, bayar zakat. Sehingga perintah bayar zakat itu tidak boleh dimain-mainkan. Sehingga Allah dalam banyak ayat seringkali menghubungkan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, keluarkan zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Seperti terpahami pada Al-Baqarah ayat 43. Di tempat yang lain Allah mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat 3. Dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, hendaklah mereka yunfiqun, menginfakkan harta mereka, artinya mengeluarkan zakat. Kita pahami bahwa harta yang kita miliki itu bukan hak kita semua. Di sana ada hak orang lain. Seperti nyatakan Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak si peminta-minta, pengemis, wal mahrum, dan orang-orang miskin yang mereka tidak minta-minta. Sebenarnya dia butuh tapi dia tidak meminta-minta. Kalau pengemis minta-minta, itu ada hak. Tadi harta yang kita miliki ada hak untuk mereka, supaya kita memberikannya. Sehingga dalam firman Allah, Allah menyatakan supaya harta-harta, barang-barang yang dari hasil pertanian kita, apakah karena hasil laut, hasil pertanian, hasil perikanan, hasil macam-macam itu dibayar zakatnya. Kata Allah, kulu min samarihi iza asmara, makalah dari buah-buahan apabila dia telah berbuah. Wa atu minhu yawm hasadi, keluarkan zakat di hari panenannya. Malah disuruh cepat di hari panen. Ulau ke Mekah, di mana hasil kita petik, bayar zakat. Jadi tidak boleh main-main dengan zakat. Nabi itu sampai membantu badan zakat, panitia zakat untuk memungut zakat, mengambil zakat. Syukur-syukur di negeri kita pun sudah ada badan amil zakat yang mengelola zakat. Keluarkan zakat, serahkan pada mereka, lalu mereka yang mengurus dan membaginya. Bapak Ibu sekalian, peringatan Allah yang lain kepada kita, unduru ila samarihi iza asmara wayanaihi. Perhatikanlah pada buah-buahan, buah-buah apa saja yang telah berbuah dan yang telah masak. Karena ada buah yang dimanfaatkan setelah dia masak, korma, zabib, anggur, bukan ketika putih-putih, mangga, ada juga yang pakai putih-putih, ada juga yang harus dipakai ketika masak. Semuanya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak. Siapa di antara mereka yang berhak? Allah nyatakan innamas sadaqatil fuqara wal masakin wal amilin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Taubah ayat 60. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, amil, pengurus zakat, orang-orang mu'alaf, rika, budak-budak yang mau menebus diri, orang-orang yang tersangkut hutang, bantu mereka untuk membayar hutang, fisabilillah, yang apa namanya, orang yang melakukan hal-hal baik pada jalan Allah, wabun sabil, orang yang lagi musafir ke kehabisan dana dan belanja, berikan untuk mereka. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita bermain-main dengan zakat. Tidak boleh kita lari dari zakat. Sehingga sekarang pegawai negeri, orang-orang yang punya profesi juga harus bayar zakat dengan takaran-takaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh apa namanya, para ahli, para ulama. Bapak Ibu sekalian, ini zakat ini lebih kepada kepentingan sosial, kepentingan orang banyak, kepentingan pembangunan, kepentingan pendidikan. Kemudian zakat-zakat yang namanya sedekah, baik yang kecil-kecil, kecil-kecilan, itu jangan dianggap enteng, celeng, beredar. Kita berikan sedekah, kita masukkan seberapa ada, jangan dianggap enteng. Yang penting ikhlas ketika kita memberikan, ya walaupun itu namanya 1.000, 5.000, 10.000, kalau ikhlas semuanya diterima di sisi Allah. Jadi ada zakat yang namanya zakat wajib, ada zakat yang namanya zakat sunat. Kalau yang wajib, hitungan-hitungan harta kita lebih baik. Hitungan zakat itu dihitung per tahun. Umpamanya bayar zakat setiap bulan Ramadan, hitung per tahun. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, yang paling akhir, wa ati'u umara'akum, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian. Allah menyuruh kita mematuhi pemimpin juga. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Al-An'am ayat 59. Hai manusia yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul dan pemimpin kamu. Tapi pemimpin itu kepatuhannya ada batasan, selama dia mentaati Allah dan Rasul. Kalau dia sudah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul, itu tidak patut kita ikuti. kalau dia memang memegang aturan Allah dan aturan Rasul, itu wajib kita ikuti. Apabila mereka sudah keluar dari rel itu, kita tidak patut lagi mengikutinya. Ketika ini semua sudah kita jalankan, tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya dengan melakukan kelima macam tadi, engkau, kamu akan masuk surga Tuhanmu. Inilah saya judulkan dengan judul Jalan Menuju Surga. Semua kita akan senang, semua kita mau jadi surga. Kenapa? Kalau kesempatan untuk mendapatkan surga itu ada, kita bermain-main dengan pelaksanaan aturan yang Allah telah tetapkan. Dan Nabi telah pidatokan masalah ini untuk dipatuhi oleh semua kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kajian ini mendatangkan manfaat kepada saya yang memberikan, demikian juga kepada Bapak Ibu sekalian yang turut mendengar kajian ini. Mudah-mudahan juga akan mendatangkan manfaat dan faedah yang besar dari kajian kita. Kajian ini memang tidak begitu beban, namun pelaksanaannya terserah kepada kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.